Jangan percaya kalau sepak bola tuh cuman hobi belaka.
Ada alasan kenapa orang menyebut sepak bola sebagai agama.
Welcome to the Cut Inside. Selamat datang di The Cut Inside Podcast, bareng gue Enol.
Masih sama gue Andre.
Yoi, jadi hari ini kita bakal mulai di VR review section kita. Untuk yang pertama, gue pengen ngomongin Arsenal, Dre. Arsenal ini, aduh, gila ya, ternyata gue baru baca juga. Gue tahu Arsenal tuh banyak diserang, tapi ternyata secara statistik dari 5 Liga Top Eropa, Arsenal tuh tim yang paling banyak menerima tembakan ke gawang, Dre.
Iya.
Jadi mereka tuh dapat 96 attempts ke gawang. Dan bahkan kemarin juga ada info Maitland Niles, dia lumayan ngambek. Dia bilang kayak gua enggak senang karena gua tuh bukan defender. Karena mungkin menurut gua dia banyak cukup ini ya, cukup banyak dibully, kayak cukup banyak diserang netizen sama fans-fans juga. Dia kayak lumayan, ah lu kemarin gimana sih sama Gerard Deleveau, kayak lu lumayan dipermainkan kayak gitu kan. Gue bilang Arsenal ini masalahnya memang selalu sama dari dulu ya. Waduh, kayaknya gak seneng kalau gak menyakiti diri sendiri gitu. Hal-hal simple dibikin susah. Udah menang 2-0, menurut gue siapa sih yang gak, siapa sih yang ngira kalau Watford tuh bakal ngejar 2 sama. Secara Watford tuh kan peringkatnya bontot. Terus kalau gue lihat pun selama 45 menit yang pertama tuh gak ada suat 1-2 serangan mereka yang bisa membahayakan gitu.
Adalah satu atau dua sebenarnya.
Sebenarnya ada, tapi menurut gua bukan sesuatu yang harusnya membuat Arsenal itu kelimpungan.
Iya,
dan iya atau sampai
membuat Arsenal kehilangan 2 poin
kehilangan
atau
2
bahkan
poin.
Mungkin kehilangan enggak dapat poin sama sekali.
Benar, bahkan setelah ngelihat gaya mainnya Watford di babak kedua sih, apalagi setelah Ceballos dan Ozil ditarik, menurut gua sih gua udah terima banget tuh kalau Arsenal kalah. Nah, yang lucu adalah setelah pertandingan si Granit Xhaka pun ngomong kalau Arsenal tuh ketakutan. Menurut gua ini tuh enggak make sense banget gitu. Dan buat gue Emery ini kan diberitakan dia itu hanya diproyeksikan sebagai pelatih jangka pendek. Kalau kayak gini caranya sih, menurut gue bisa makin pendek waktunya. Karena walaupun ini masih tahun kedua dia, bahkan belum setengah, belum jalan setengah musim. Tapi selama 1/4 musim ini gue gak melihat ada satu identitas baru yang ditaruh sama Emery di Arsenal. Dan yang gue lihat pun, memang sebenarnya untuk panik secepat ini cukup lebay ya.
Ya.
Secara kita tahu Tierney bakal masuk, Bellerin bakal balik,
Holding
bakal balik, dan menurut gue Socrates atau David Luiz salah satu udah harus diistirahatin sih. Walaupun gue tahu Chambers itu bukan pemain yang bisa dibilang top class, tapi seenggaknya mungkin harus ada sedikit pembaharuan sih. Karena udah 2 match beruntun David Luiz sama Socrates ini melakukan blunder yang ya cost point buat Arsenal. Waktu lawan Tottenham pun cost 2 points, sekarang juga 2 poin. Dan ya itu balik lagi, banyak pergantian aneh yang dilakukan sama Emery. Alasan dia untuk nyabut Ceballos tuh tau gak apa?
Kenapa?
Karena katanya Ceballos tuh gak tahan panas. Jadi katanya
kecapean.
Katanya panas, jadi cuaca panas, jadi gue tarik Ceballos gitu. Dan menurut gue tuh gak make sense banget. Ceballos dari Spanyol,
yang lebih panas dari
Sevilla, ya kan, dari daerah yang itu panas banget. Jadi menurut gue nih alasan yang gak masuk akal. Ini sama aja kayak kalau lu tahu di EFTV ya, Arsenal Fan TV, ada yang si Tai tuh, dia bilang Arsenal kalah gara-gara hujan. Menurut gue itu bullshit banget. Emang lu pikir pas hujan Arsenal si mainnya Thai, sendiri gitu
si
kan?
Si Tai itu kan emang nice.
Ya emang agak delusional gitu kan.
Nah,
jadi buat gue harusnya kemarin Ceballos sama Ozil tuh gak diganti. Karena yang satu controller, yang satu creator gitu. Ya lu narik dua pemain itu, Aubameyang sama Pepe ya terisolasi di depan. Karena sebagus-bagusnya Joe Willock dan Reece Nelson, mereka pun pas main kayak orang gak pemanasan gitu. Bola gampang lepas, di body dikit jatuh gitu. Dan ya menurut gue sih harus cepatnya dilakukan perubahan. Walaupun kalau untuk ngomong Emery out, menurut gue terlalu dini gitu. Dan gue sih masih yakin Arsenal masuk top 4. Karena menurut gue ini tuh cuman kayak one bad game aja. Cuman memang kalau PR itu harus, ya harus dicatat gitu, ini banyak banget PR Emery. Gitu. Jadi kalau via review gue sih ya, fans Arsenal cukup lebay. Tapi untuk mereka panik itu wajar. Cuman jangan sampai Emery out dan yang kayak apa ya, seakan-akan akhir dunia, kayak ini akhir musim gitu. Menurut gue Arsenal akan tetap masih masuk top 4.
Nah,
gitu.
Kalau dari gue sebagai bukan fansnya Arsenal, match lawan Watford itu sangat menarik.
Ya, buat gue juga menarik, tapi
seru banget loh.
Mengerikan. Kenapa? Gitu, lebih ke mengerikan.
Kenapa menurut gue seru? Karena gue udah lama banget gak melihat suatu pertandingan yang babak pertama dan babak keduanya benar-benar totally berbeda.
Benar.
Itu benar langit dan bumi sih bedanya. Dan Watford tuh benar-benar mungkin karena udah deh, gue kita juga kalau
all out apa, attack,
all out aja
kita kalah, juga sama
ya,
juga
kalah,
ya
hilangnya kalah,
gitu. Hilangnya 3 poin juga gitu kan.
3 poin juga. Ya udah kita all out aja, which is yang itu dilakukan. Dan bola-bola apa ya, bola-bola dari Gerard Deulofeu atau bolanya kalau memang lagi di kaki Deulofeu itu tuh pasti menakutkan sih buat fans Arsenal.
Ya benar, dan kemarin 31 attempts itu kalau enggak salah Deulofeu 7 atau 9.
Iya, dan jadi, ya benar-benar hampir berbuah gol lah dari Doucouré juga.
Ya benar. Last minute
akhir,
ya.
Akhir last minute harusnya
Leno gol. Masih sigap.
Cuman memang tepat ke arah Leno menurut gue. Terus si siapa?
Roberto Pereira juga ada ya.
Oh, Roberto Pereira itu pas masuk juga buat diferensial banget.
Benar.
Jadi maksud gue di sini sebagai yang bukan fan Arsenal, gue melihat Emery ini nggak tahu sih taktiknya apaan sih.
Benar-benar.
Kadang-kadang memang nguasain possession, kadang main bagus, tapi ya memang sekarang di beberapa match terakhir Arsenal, Arsenal juga kehilangan possession. Possession juga kalah sama sama lawannya.
Bener.
Terakhir lawan Eintracht Frankfurt aja di Europa League, walaupun menang 3-0, tapi dari kalah segi possession bola emang kalah.
Gitu. Dan jadi, itu pun menurut gue ada faktor di mana ya, kita harus appreciate Ricardo Martinez gitu. Emiliano Martinez, karena menurut gue Martinez itu kan kiper yang gue agak kaget sih, kemarin gue umurnya ternyata udah umur 26 atau 27. Kayak gue selalu merasa dia ini wonderkid gitu. Ternyata dia kan udah dipinjemin ke Reading segala macem. Menurut gue kemarin ada beberapa penyelamatan yang krusial banget. Dan ya ketolongan kartu merah. Kalau kemarin gak ada kartu merah, menurut gue juga belum tentu Arsenal bisa menang dengan skor telak. Mungkin menang, tapi ya akan tetap stay di skor 1-0. Gitu.
Iya, jadi menurut gue ya Arsenal perlu berbenah. Harus cari identitas. Karena menurut gue Emery gak memberikan satu identitas. Betul. Khusus ke Arsenal. Dan menurut gue pembelian David Luiz sebagai back
darurat.
Apa ya, obat untuk lini belakang Arsenal tuh menurut gue salah.
Iya benar. Harus nunggu Saliba ya kayak tahun depan ya.
Iya, lihat dulu Saliba, tapi ya belum tentu juga. Bener,
karena masih
muda
banget.
Dan ke Premier League gak segampang itu. Ya cukup aneh sih, dan lihatlah. Menurut gue skuadnya Arsenal cukup bagus, tapi ya gimana cara mereka untuk minimalisir kesalahan-kesalahan sendiri.
Pemain bagus itu kalau nggak diolah dengan benar, menurut gue akan kejadiannya kayak ya mungkin yang nanti akan Andre bahas nanti lagi ya, kayak Real Madrid gitu ya. Dan kayak kemarin Arsenal gitu, gue sebenarnya juga agak berpikir gitu. Kalau lu nonton ya, Frankfurt tuh back tengahnya lu tau siapa? Pemain Jepang, umur 35, mantan kapten. Makoto Hasebe cuy.
Aduh, si Hasebe ya.
Jadi sekarang Hasebe itu kan dia mainnya posisi aslinya adalah defensive midfield. Mulai musim lalu tuh udah sempet diganti jadi center back gitu. Dan maksud gue, with all due respect, Hasebe ini pemain bagus. Tapi untuk dia sudah jadi center back, dia udah pensiun dari timnas Jepang, dia udah umur 35 sekarang. Dan lu punya pemain-pemain seperti Aubameyang, oke lah kita gak mainin Pepe di awal, tapi kita akhirnya mainin Pepe. Kita punya Saka. Kita mainin pemain-pemain cepet juga. Bahkan kita juga akhirnya mainin Ceballos. Kita juga punya Torreira yang kemarin juga menurut gue lumayan bossing in the midfield ya. Pas babak pertama. Tapi itu tetap kita tuh kelihatan kagok gitu. Bahkan gol pertama Joe Willock juga berdasarkan deflection gitu kan. Dari deflection pas dia nge-shoot gitu. Jadi menurut gue nih Arsenal ini sebenarnya bener-bener hobi banget. Nyusahin diri sendiri. Saat kasarnya sudah dikasih advantage pun dia masih cari aja cara untuk gimana biar gue susah nih gitu loh. Jadi ya PR Emery sih menurut gue cukup banyak, tapi kalau untuk panik jangan terlalu lebay sih untuk fans Arsenal. Kalau lu apa Dre? Review lu buat minggu ini Dre?
Review gue adalah Real Madrid sepertinya akan butuh waktu lebih banyak untuk menjadi Real Madrid sebelumnya.
Oke. Zidane dipecat gak?
Menurut gue ya kalau memang hasilnya kayak gini terus, karena gini, Madrid itu bukan hanya harus menang, tapi memang harus menang dengan wah. Itu Madrid. Mau pelatih yang kayak gimana bagaimanapun, contoh kayak Bernd Schuster dulu menang liga juga, tapi kena pecat juga. Banyak banget contoh-contoh yang lain gitu. Jadi ekspektasi di Madrid benar-benar lumayan gila. Dan menurut gue semenjak ditinggal Cristiano Ronaldo, Madrid ini kayak benar-benar kehilangan identitas sih. Benar-benar semacam tim yang memang banyak pemain bintangnya, cuman nggak tahu harus diapain. Bener-bener kayak nggak perhatian terus main. Itu Madrid lah menurut gue, semenjak ditinggal Cristiano Ronaldo. Musim ini udah melakukan banyak banget pembelian, terutama main highlightnya Hazard, tapi Hazard juga belum berikan kontribusi apa-apa.
Bener, malah kemarin sempat overweight ya.
Sempat overweight, yeah. Terus juga ya paling recent, kenapa gue jadiin VAR review gue Madrid berdasarkan pertandingan melawan PSG. Karena menurut gue dua tim ini, dua tim yang menurut gue masih mencari identitas diri sendiri. PSG itu juga sama aja, pemain banyak main bintang, dan gue udah sempat bahasnya sama Enol di episode The Cuts Inside, pokoknya yang pertama dan yang kedua. PSG itu benar-benar harus klop aja timnya, karena mereka banyak banget pemain bintang dan belum tentu cocok sebenarnya dengan gaya permainannya. Sama dengan Madrid. Dan anehnya Zidane seperti kayak udah pelatih yang benar-benar baru nanganin Madrid aja, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus gimana, pemainnya kayak benar-benar nggak latihan gitu. PR-nya banyak banget buat buat Madrid. Lu benar-benar nggak segampang cuman banyak beli pemain hebat terus lu mainin. Untuk jadi tim yang benar-benar punya identitas kayak Barcelona itu benar-benar susah banget. Dan itulah menurut gue PR-nya Madrid sekarang. Hazard mesti nunjukin juga harganya dia, which is sekarang belum ditunjukin. Terus kayaknya Zidane juga gak tau percaya sama Luka Jovic. Jadi intinya pembelian-pembelian summer transfer dia kemarin benar-benar belum membawakan hasil sih.
Menurut gue Adria, Zidane ini adalah tipe pelatih yang sebenarnya tidak tahu bagaimana cara mengelola sebuah tim saat plan A itu tidak berjalan.
Yes.
Jadi gue bisa bilang begini, lucunya Gareth Bale yang mau dia usir dari musim lalu adalah pemain yang sampai saat ini menurut gue menyelamatkan Madrid dari lebih banyak hal memalukan lah. Kayak kemarin kita bisa lihat beberapa kali Gareth Bale tuh hampir ngejebol gawang Keylor Navas ya. Dan paling lagi nih, kayak Keylor Navas juga menjadi bukti blunder Zidane sih menurut gue. Menurut gue Thibaut Courtois itu adalah one of the top goalkeeper. Tapi kita gak bisa menilai seorang kiper itu, seorang penjaga gawang, berdasarkan pertandingan-pertandingan yang menurut gue memang sudah sulit menang gitu. Menurut gue sejago apapun seorang penjaga gawang, diserang seperti apapun pasti jebol juga menurut gue. Cuman setelah ngelihat satu musim lebih kan ya Courtois, menurut gue dia memang tidak bisa menemukan permainan terbaiknya di Real Madrid. Tapi bukan berarti dia kiper jelek. Dan kalau udah melihat hal seperti itu, menurut gue harus dibenahi, itu bukan buang Keylor Navas. Menurut gue mungkin boleh di keep dua-duanya, tapi kalau mau buang satu, menurut gue yang harus dibuang sebenarnya harusnya adalah Thibaut Courtois. Masalah Madrid adalah selalu dia memilih pemain yang lebih bisa dijual. Dijual dalam artian bukan sebagai pemain, tapi sebagai bintang yang istilahnya menjual baju. Bisa jadi model iklan, merchandise, hal seperti itu, sponsor, betul. Dan kalau gue lihat, Zidane ini, even waktu Madrid juara 3 kali beruntun, taktiknya begitu aja. Hanya main rapi di tengah, lalu ngalirin bola ke depan, dan di depan pun gak ada macem-macem. Ya sudah, udah itu mengandalkan flare-nya seorang Cristiano Ronaldo. Ya kan? Gue lihat pun, Madrid ini sebenarnya komposisi timnya tidak banyak berubah. Seperti kita lihat, Sergio Ramos masih juga dipakai. Lalu masih ada Marcelo, Varane masih di sana, Modric dan Kroos juga masih lumayan dipaksa untuk main terus. Padahal pemain-pemain kayak Isco, pemain-pemain kayak Vinicius Junior, menurut gue sudah boleh dipercaya untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Nah, bahkan kayak kemarin beli Luka Jovic akhirnya mau di loan lagi. Benzema juga menurut gue sebenarnya butuh persaingan banget setelah nggak ada Ronaldo gitu kan. Jadi gue lihat Zidane ini nggak tahu kalau misalnya plan A dia nggak jalan itu bagaimana. Dan menurut gue ketolong juga gitu, kita lihat Madrid itu selain faktor Ronaldo, kalau kalian ingat waktu terakhir dia juara lawan Liverpool, faktor Karius jelas besar. Lalu di semifinal kalau kalian ingat, Sven Ulrich ya, kipernya Bayern Munchen, itu kepleset. Walaupun gue punya pembelaan juga kalau memang kiper-kiper seperti Ulrich dan Karius itu melakukan blunder karena mungkin press dari Madrid yang memang cukup kencang gitu. Tapi setidaknya sekarang itu udah gak jalan di Madrid. Setidaknya tuh Zidane harus cari sesuatu yang baru. Dan kalau dia kayak begini terus, ya ini tuh bukti kalau memang Zidane itu sebenarnya bukan pelatih hebat.
Yes.
Yang hebat itu adalah komposisi tim Real Madrid di 3 tahun itu dia melatih.
Yeah.
Ya kan, dan orang bilang tuh masa peak-peaknya sebuah tim itu sebenarnya 3-4 tahun.
Yeah. Nah, dan terbukti ya.
Dan terbukti banget setelah 3 tahun itu menurut gue ya Madrid penurunan banget. Yeah.
Kan namanya enggak ada yang
enggak ada yang abadi gitu ya. Kalau misalnya bisa kayak gitu ya lu beli aja semua pemain umur 25-an ya lu mainin aja 5 tahun bener enggak? Nah, dan itu juga yang menurut gua membuat posisi Zidane di Madrid ini enggak tahu ya, gua rasa sih enggak sampai akhir musim sih kalau begini terus.
Iya,
dan untuk dia memutar balikan semua ini cukup susah. Iya. Karena kalau kita lihat cara pelatih untuk memutar balikan kondisi kan adalah biasanya saat jendela transfer.
Iya.
Ya kan, atau misalnya saat pemain kunci performanya membaik.
Yeah.
Menurut gua Hazard juga datang di saat yang salah.
Mm-mm.
Bener-bener datang di saat yang salah. Mm-hmm. Jadi Hazard ini hanya akan dapat beban sih. Beban yang menurut gua sulit dia share. Dan kalaupun nanti dia berhasil nge-share ini sama Gareth Bale atau Gareth Bale yang share ke Hazard ya seharusnya sekarang karena Hazard yang belum perform. Belum tentu juga Zidane itu mau mainin mereka berdua.
Yeah.
Karena Zidane ini setahu gua dia cukup tidak mau memainkan dua pemain bertipe menyerang di sayap. Kayak kita tahu, dulu Ronaldo sama Bale juga jarang dimainin bareng. Karena Ronaldo ya tipenya dia tidak mau mundur untuk bantu sayap di belakang gitu. Jadi kalau ngelihat Zidane sih, kayaknya bakal gak sering nih kita ngelihat Hazard sama Gareth Bale main bareng.
Okay.
Gitu.
Dan ya itu sih, menurut gue, bener kata lu banget sih, Noh. Apa ya, banyak banget pemain-pemain yang udah sebenarnya udah lewat peak tapi masih dimainin.
Benar.
Contohnya Modric menurut gue emang udah peak banget, Toni Kroos juga udah peak banget. Dan ya kita lihatlah pemain-pemain muda yang bisa showing off di squad Paris sekarang ya, mungkin kayak Brahim Diaz itu kan juga
benar. Benar.
Ya Hazard terutama, apakah Hazard bisa menentukan nasibnya Zidane? Istilahnya itu tergantung Hazard.
Benar.
Kalau Hazard bisa main bagus ya
kita nggak pernah tahu ya, karena memang Hazard ini kan tipe pemain yang memang juga punya magic ya. Cuman ya itu balik lagi gue melihat adalah bisa nggak saat dia nggak ada, saat dia nggak perform itu ada yang show up gitu. Dan yang gue lihat sekarang hanya Gareth Bale.
Yes.
Ini akan jadi Hazard yang di Chelsea musim lalu, cuman bedanya timnya Madrid gitu.
Bener.
Nah dan kalau ya Madrid ke Chelsea, ya menurut gue Zidane nggak mungkin selamat gitu.
Iya. Dan anehnya adalah bener kata lo juga tadi, banyak banget pemainnya sebenarnya mungkin udah nggak ada masa depan lagi di Madrid.
Betul.
Tapi malah membantu Madrid sekarang. Contoh cuma Gareth Bale.
Yeah.
Tapi ada James Rodriguez.
Benar. James Rodriguez sudah sempat dibuang.
Sudah sempat dibuang kok.
Yeah. Kemarin starter lagi.
Kemarin starter dan banyak kok dia main starter.
Benar.
Di beberapa
La Liga juga main.
La Liga juga kayak kenapa dia main lagi?
Benar,
jadi
benar.
Ini kan sebenarnya menimbulkan istilahnya menurut gue ini udah konkret banget. Contoh konkret kalau memang Zidane tuh belum menemukan komposisi yang tepat.
Benar. Madrid ini kayak lagi di limbo ya. Dia tuh benar-benar bingung arahnya mau kemana.
Gue mau mainin siapa. Terus memang ya ada faktor juga banyak pemain yang cedera. Hazard juga baru balik dari cedera. Brahim Diaz masih cedera. Ya jadi kita tunggu aja sebenarnya kalau memang semua pemain fit. Nah itu baru
kita bisa nilai ya.
Bisa nilai sama aja kayak Arsenal sebenarnya.
Oke.
Ya kan?
Oke. Ya udah. Oke. Jadi VR review kita itu aja dulu Adri ya.
Yes.
Oke, jadi kita bakal bentar lagi masuk ke sesi match day.
Kembali di sesi match day.
Sesi match day kali ini bakal spesial karena kita bakal ngomongin 3 World Cup terbaik menurut kita.
Menurut versi dekat Insight.
Menurut versi dekat Insight. Dan sebagai apa ya, pendahuluan biar pada nggak mikir kejauhan, kita cuman memperhitungkan 5 World Cup terakhir.
Ya.
Kenapa? Karena ya gue sama Andre di 5 World Cup terakhir itulah baru benar-benar mengerti sepak bola.
Iya.
Oke, jadi ada Piala Dunia tahun 2002, 2006, 2010, 14 dan 18. Oke, jadi kita ngomongin 3 aja. Dan di posisi 3, Dre, Piala Dunia tahun berapa menurut lu yang terbaik?
Menurut gue yang terbaik ya. Mungkin gue sama lu enggak tahu beda apa enggak, Noh. Kalau menurut lu yang peringkat 3 tahun berapa, Noh?
Kalau buat gue peringkat 3 itu antara 2002 sama 2014. Cuman kalau gue boleh pilih, gue lebih pilih 2014.
Oke. Okay.
Dengan alasan gue sudah jauh lebih mengerti
di bola ya.
Bener. Dan walaupun gue menjagokan Belanda dan mereka di 2014 tanpa diduga-duga berhasil sampai semifinal dan posisi 3. Sebenarnya gue jagoin Argentina karena gue pengen banget Messi juara.
Iya.
Ya dan ya perjalanan Argentina juga menurut gue seru banget. Belandanya seru banget, dan yang pastinya paling seru adalah tuan rumah Brazil sih. Walaupun iya, memang akhirnya menyakitkan, cuman ya memorable banget buat gue 2014 itu. Jerman juga menurut gue di final sebenarnya bisa dibilang punya faktor luck yang gede banget ya. Strateginya Joachim Löw juga menurut gue keren banget.
Yeah.
Dia bisa mainin Ozil di sisi kiri. Lalu kita bisa lihat juga Klose juga ternyata Miroslav Klose juga mencahin rekor. Kita bisa lihat Mario Götze benar-benar muncul sebagai pahlawan.
Yeah.
Benar-benar bisa dibilang the next big thing yang akhirnya jadi. Cuman ya pada akhirnya kan kita tahu dia pindah ke Bayern Munchen dan semuanya berubah.
Yeah.
Cuman ya menurut gue tuh banyak permulaan baru seperti ya James Rodriguez. Ya sebenarnya tipikal Piala Dunia sih ya.
Yeah.
Ya kan ada Guillermo Ochoa, ya ada Ochoa, ada Keylor Navas.
Navas benar.
Lalu 2014 itu itu Mustafi, even Mustafinya Arsenal pun bisa dibilang show up di sana. Walaupun bukan pemain inti, tapi ya kita bisa lihat di sana Mustafi sudah mulai menunjukkan benih-benih lah sebagai pemain top. Nah, lalu yang menurut gue paling memorable dari semuanya sih selalu dari posisi goalkeeper ya. Karena menurut gue ya kiper itu mungkin nggak selalu kelihatan, tapi saat dia benar-benar diperbincangkan itu berarti dia menonjol banget.
Ya
dan 2014 kita nggak bisa jauh-jauh dari Manuel Neuer. Itu waduh waktu pertandingan 16 besar ya. Itu Jerman lawan Algeria ya, Aljazair kan. Yang ada Mahrez tuh.
Iya, ada Mahrez.
Wah, itu jago banget. Itu Neuer dewa, sedewa-dewa sih, itu dewa banget. Dan waktu lawan Prancis pun ada satu penyelamatan Neuer yang itu benar-benar point blank shot. Dari Benzema, benar-benar dia ditepis pakai tangan kiri, cuman dia berdiri kayak wah, itu keren banget. Bahkan sampai final pun dia masih menunjukkan ya dia pantas gitu.
Dia pantas.
Jadi salah satu kiper terbaik, dalam sebuah pagelaran Piala Dunia gitu.
Yeah.
Jadi kalau buat gue 2004 sama 2002 itu tipis, tapi 2014 sorry, tapi gue milih 2014 cuman karena gue sudah lebih enjoy.
Oke, berarti itu peringkat 3 lu 2014.
2014.
Oke, gue sama nol sama.
Sama.
Di menurut gue apa ya yang jadi highlight tetap menurut gue, dan ini salah satu World Cup yang paling sedih buat gue.
Brazil.
Gue bela Brazil banget. Kenapa gue suka Brazil ya? Karena gue baru mulai nonton bola di tahun 98.
Iya, jago-jagonya ya.
Lagi jagonya, dan gue suka banget sama Ronaldo botak.
Ya,
jadi dan waktu kan zaman-zamannya ini iklannya Nike yang Joga Bonito.
Iya, bener Ronaldinho, Rivaldo.
Itu kan semua banyak main Brazil, dan menurut gue main Brazil tuh fun aja untuk dinonton. Itu kenapa gue suka banget sama Brazil. Dan gue juga sangat menantikan Piala Dunia 2014 ini.
Iya, waduh itu memang gila sih Brazil, karena, Brazil tuh gila sih.
Gila sih karena ya jujur menurut gue ini saatnya untuk kita juara yang ke-6.
Iya.
Bukan kita sih, gue bukan Brazilian, cuman sebagai penemu Brazil ini saatnya untuk juara untuk dapetin bintang 6.
Benar.
Karena kenapa? Ya udah Neymar-nya malah gila-gilanya.
Betul. Komposisi squad tim sebenarnya lumayan kecuali striker ya.
Betul. Dan
karena waktu itu Fred ya striker.
Itu yang namanya Fred. Gue juga bingung gitu. Iya. Kenapa Fred? Gue gak ngerti sama Dunga waktu itu
ya, benar.
Dan tapi menurut gue ya udah saatnya.
Betul.
Dan ini kan juga di tuan rumah sendiri.
Iya. Itu setiap kali Brazil nyanyiin lagu kebangsaan mereka, itu gue mau nangis coy. Gila itu David Luiz, Julio Cesar, Marcelo, wah nyanyinya udah kayak mau keluar tuh jantung
ya, berasa kan.
Iya. Keren banget deh.
Lu di negara sepak bola dan lu lagi tuan rumah dan ini Piala Dunia. Iya. Itu ya udah klop banget sih.
Iya, okay.
Tapi yang menurut gue yang menurut gue sedih adalah Brazil ini kebanyakan dramanya sih di Piala Dunia.
Iya, benar-benar. Dari
Cedera Neymar tuh
kayak Thiago Silva, akumulasi ya.
Bener, gua rasa rakyat Brazil ya milih Neymar enggak cedera tapi dengan apa ya? Dengan bayaran patung Tuhan Yesusnya diambil. Gua kira pilih patung Tuhan Yesus diambil sih.
Iya sih kayak
demi Neymar main.
Udah enggak ada sih sekarang.
Udah enggak ada. Jadi emang Neymar tuh benar didewakan banget, which is emang Neymar emang gila banget dari zaman Confederations Cup 2013.
Iya, itu kan juara ya.
Juara lawan Argentina
ya.
Dan di 2014 di grup juga Neymar dewa banget.
Benar.
Dan tiba-tiba cedera pas lawan Kolombia.
Iya.
Dan setelah itu seharusnya
cederanya pun fatal banget ya.
Fatal sih.
Hampir lumpuh ya Neymar ya.
Gua nggak tahu sih. Katanya soalnya fan-fan aja. Maksudnya nggak terlalu.
Dia tuh kena. Setahu gue dia kena tulang rawan di tulang ekor.
Uh-huh.
Nah jadi itu memang sebenarnya membahayakan banget. Dan gak tau sih ya, menurut gue Neymar itu ya peaknya setelah itu cuman ya waktu dia di Barcelona yang dia treble sih. Setelah itu menurut gue Neymar ya sudah jadi pemain yang bukan seperti seharusnya.
Iya, cuman ya apakah Brazil bisa juara dengan Neymar tetap fit? Menurut gue iya,
karena dengan Neymarnya, dengan hilangnya Neymar itu fokusnya benar-benar udah gak ada lagi sih.
Betul.
Fokusnya udah deh, Piala Dunia kita ya, udah selesai, masih, udah gagal gitu.
Ya. Dan satu lagi sih, dari menurut gue faktor Thiago Silva sih menurut gue. Ya. Karena waktu di semifinal, seingat gue itu ya, menurut gue Brazil tuh bermain sangat-sangat aneh. Mainnya itu udah nggak pakai strategi, udah nggak pakai otak, tapi mainnya pakai hati. Bener-bener yang ada pemain dikit digigit, ada pemain bukan digigit, maksud gue istilah gue adalah langsung diterkam. Gitu. Dan kayak dari sisi sepak bola ya, walaupun kita bukan pemain pro, itu tuh paling gampang dilewatin lawan. Karena satu Brazil ngelewatin dia sekali, ya lu udah kalah 1-2 step. Dan itu dilakukan oleh David Luiz dan Marcelo berulang-ulang. Yang nggak heran kalau begitu gampang dijebol sama Jerman. Yang notabene lagi pick-picknya juga pick-pick. Gitu.
Makanya sebenarnya ketika pertandingan semifinal itu, fokusnya Brazil itu udah terbelah
betul.
Udah nggak mikirin gimana cara menang, tapi udah mikirin dari lawan Kolombia sampai matchnya lawan Jerman tuh fokusnya itu atau harapnya tentang Neymar.
Iya, betul.
Sampai gue inget banget Neymar buat video.
Ditaruh
di Instagram, dia bilang minta maaf.
Padahal maksudnya sebenarnya bisa dibilang perlu nggak perlu ya.
Iya, nggak perlu menurut gue, dan apalagi ketika lawan Jerman itu pas baris para pemain Brazil megang bajunya Neymar.
Iya, betul.
Itu menurut gue ngapain tuh, kayak Neymar meninggal loh.
Iya.
Iya kan, menurut gue itu benar-benar nggak penting banget, dan ya fair enough, menurut gue main Brazil setelah itu emang udah mikirin juara.
Tapi waktu itu kan lu masih di Malaysia, Dre. Lu megang Jerman atau Argentina sih waktu itu?
Waduh, gue inget banget gue nonton di food court terbesar di Malaysia.
Asia Cafe, ASCAP.
Itu legend, seru banget sih, legend sih.
Udah gak ada sekarang.
Tapi gue bener-bener gue gak bilang siapa sih, Nol. Karena jujur aja, gue kalau negara itu gue lumayan...
Ya, Brazil aja gitu ya.
Apa namanya? Glory Hunter.
Gue
kalau
ya karena 5 kali lu pegang ya.
Karena internasional kan gue gak mungkin bela Indonesia dong. Untuk kalau ngomongin gue mau juara, gak mungkin AFF-nya gak juara.
Kalau Andre Brazil, kalau gue fanatik Belanda.
Cuman
yang pengen Messi juara kemarin. Gue tuh nonton gak sama siapa? Sama teman kita yang itu tuh.
Siapa?
Yang tatapannya tajam.
Oke.
Dia setengah mati tuh pegang Jerman.
Yang kolega gue sekarang
berarti. Kolega lu sekarang.
Nah, anyway, itu intermezzo. Cuman gue bela siapa sih? Gak ada sih. Siapapun yang menang gue happy. Tapi ya
sedih nggak lihat Messi cuman bisa melihat memandang trofi Piala Dunia, atau lo senang karena lo pro Ronaldo?
Enggak juga sih, gue sih nggak pro antara Messi Ronaldo, menurut gue dunia hebat sih, Nol.
Tapi kalau hari itu Messi ngangkat piala, menurut lo selesai nggak perdebatan?
Perdebatan selesai.
Berarti memang New Year itu diciptakan, enggak sih, bukan New Year sih menurut gue. Siapa? Bukan Götze juga.
Siapa?
Higuain. Memang dia itu adalah momok, semua momok.
Semua jadi momok di final dia.
Para fans Juventus, kalian berhati-hatilah.
Semua momok di final sih Higuain.
Ini adalah tahun pertama kalau kalian enggak juara Serie A. Jadi dan, berhati-hatilah dengan Juventus.
Dan berarti cap Higuain itu
enggak cuma di Piala Dunia sih.
Orang selalu gagal di final itu udah 5 tahun loh.
Udah 5 tahun dan itu berturut-turut gitu.
Berturut ya.
Okay lah, stop ngomongin Higuain karena bau-baunya enggak enak. Peringkat kedua, Dre.
Peringkat kedua.
Ini kita agree lah ya. Peringkat dua ya.
Kalau gue sih 2002 ya.
Oh, 2002. Okay, boleh.
Kalau lu enggak ada, Mai?
Gue 2018.
15. Jadi kalau menurut gue 2002. Kenapa? Karena tadi gue bilang gue bela Brazil dan Brazil juara di tahun itu. Walaupun sebenarnya harusnya juga juara di tahun 98. Cuman ya
diobatin Ronaldo memang, di pelet.
Ya cuma memang Perancis juga lagi dewa banget waktu itu. Ya Brazil menjawab keraguan sih, dan memang timnya di 2002 itu benar-benar gila banget. Ronaldinho bahkan salah satu pemain yang breakthrough di sana. Ronaldo botak lagi gila-gilanya, Rivaldo lagi gila-gilanya, dan backnya juga lagi gila-gilanya masih.
Bener.
Ada Lucio. Terus kiper
kipernya
Marcos
itu, Marcos namanya. Ya benar.
Ada Cafu, jadi
Roberto Carlos
jadi emang lagi timnya tuh lagi dream team banget.
Itu kuncinya Brazil tahun itu, kan tahun pertama gue suka bola ya, dan gue tuh sebenarnya amaze-nya tuh sama Ronaldinho sama Emerson. Gue tuh kan udah ngikutin bola tuh, Dre. Gue tuh kalau lo inget ya mungkin ya, Ronaldo itu tuh benar-benar baru sembuh.
Iya, benar.
Dan gak ada yang nyangka kalau dia tuh bisa kayak bahkan lebih jago dari sebelumnya. Dan bahkan setelah itu dia langsung ke Real Madrid gitu. Jadi kayak menurut gue memang tahun 2002 itu ya tahunnya Ronaldo Dalima sih, kayak wah, dia menurut gue sih striker terbaik sampai sekarang masih dia sih. Kalau ngomongin striker ya, goal getter,
karena dia
sampai sekarang
banget.
Dia yang terbaik sih.
Dia komplit sih. Dia skill ada, cepet, insting pembunuhnya ada.
Enggak
kayak Rashford.
Kayak Greenwood, enggak kayak Greenwood.
Ya, Greenwood belum terbukti lah, cuma Rashford. Enggak tahu sih. Gue juga ngomongin Rashford sih. Anyway, dan kedua, kenapa gue suka dengan Piala Dunia 2002 ini karena
mulai main ras nih.
Tuan rumah
ya.
Tuan rumah.
Bukan kita juga tetap.
Ya bukan kita juga, cuman salah satu dari negara Asia.
Yoi.
Dan
salah dua
dari negara Asia.
Korea Selatan.
Dan itu kan cukup membanggakan ya bagi orang-orang dari Asian countries.
Sama itu jam tayangnya jadi aneh. Jadi siang-siang main.
Jam tayang iya
siang sama sore.
Tapi
ya.
Tapi dulu kan ya kita, gue masih 10 tahun masih sekolah ya.
Yeah. Jadi gue pulang sekolah nonton kita.
Cuman gue kalau sekarang ada Piala Dunia di mana gitu, di Thailand gitu.
Kita kesana.
Ya satu gue pasti kesana, pasti gue kesana, pasti fix. Tapi nonton Piala Dunia di jam 1 siang lucu sih.
Iya kan lucu, panas gila.
Lucu sih, kita gak boleh nonton, kerja sih. Gue kerja sih, mungkin kalau kayak Enol udah bos sih santai sih. Gue
masih nyari duit. Cuman ya ini selain mereka tuan rumah, Jepang kan ini keikut sertaan mereka yang kedua ya. Setelah tahun 98, ya itu pertama kali mereka ikut. Dan ya pernah gue bahas di podcast sebelumnya, di komik Our Field of Dream itu kan Jepang itu ngotot karena ya tahun 2002 sudah terpilih jadi tuan rumah. Dan mereka membuktikan gitu, 98 mereka lolos dengan usaha sendiri, 2002 lolos otomatis, jadi juara grup. Padahal grupnya lumayan keren juga tuh. Seingat gue tuh ada Belgia ya di grupnya Jepang gitu kan.
Jepang ya.
Ya selain ada Belgia ada Rusia juga. Sama satu lagi Tunisia kalau gak salah ya.
Ya, ya Tunisia ya benar. Memang belum menjadi negara yang cukup kuat ya.
Betul, dan selain Jepang, Korea Selatan juga menggila gitu. Walaupun dengan berbagai kontroversi. Seperti yang kita, mungkin kalau kalian ingat ada pemain ganteng dari Korea dulu namanya Ahn Jung-won. Yang setelah cetak golden goal lawan Italia langsung dipecat dari Perugia. Ini tuh yang membuatku bener-bener langsung memutuskan okay, gue tuh bakal ngikutin bola terus karena gue nonton Korea Selatan deh. Karena gue ngeliat Giant Killing gitu.
Itu titik lu titik suka bola.
Titik balik gue di situ. Kalau gue bener-bener mau menggilai olahraga bola. Dan ya waktu itu kayak gue kan sampai sekarang kalau main futsal pun main bola kan posisi kiper ya. Nah, karena gue tuh memang mengidolakan si Lee Won Jae.
Si Lee Won Jae ya, si kipernya.
Kiper seniornya si Korea Selatan. Nah jadi gue nontonin Korea juga, kayak ngelihat dia lawan Italia menangnya aneh, lawan Spanyol menangnya aneh, penalti juga. Terus ya lawan Jerman pun hanya kalah 1-0. Ya waktu itu kan dilatih sama Gus Hiding ya.
Iya.
Nah, dan menurut gue pun lawan Jerman pun itu sebenarnya kosnya besar. Karena kalau lu inget deh, Brazil juga lebih mudah juara selain karena blunder Oliver Kahn yang harusnya gak terjadi ya. Karena ada satu faktor lagi, yaitu Michael Ballack kartu kuning, akumulasi kartu lewat saat lawan Korea. Jadi kayak si Jerman itu menurut gue dengan gak ada ya Ballack ya memang itu faktor kunci banget.
Iya.
Ya kan, dan ya kita bisa tahu juga Oliver Kahn di situ bener-bener luar biasa. Kalau tadi kita bilang 2014 tahunnya Neuer, 2002 tahunnya Oliver Kahn.
Iya.
Dia bahkan pemain terbaik gitu. Cuman ya sayangnya memang di laga final dia kurang maksimal.
Iya. Menurut gue juga menarik Korea di sini dia semifinal ya.
Iya semifinal.
Tapi memang
dan satunya lagi Turki.
Turki
ini juga cukup seru. Rustu Rekber kalau lo ingat.
Iya, ada Rustu Rekber sama nah,
Nihat Kafeci.
Bukan Nihat Kafeci. Ada lagi.
Ada Nihat Kafeci tapi
iya, tapi Nihat Kafeci cuma waktu itu yang sebenarnya
siapa Tukai ya?
Apa ya?
Yang main di Blackburn kalau enggak salah.
Sebentar, yang sebenarnya jadi highlight itu udah sorry, Hakan Şükür.
Hakan Şükür ya, benar. Ya,
Hakan Şükür tuh gara-gara Piala Dunia ini Hakan Şükür
ya,
lumayan terkenal sih.
Terkenal ya. Padahal waktu itu udah umur 30 waktu itu ya.
Ya itu sih.
Ya itu sama Tugai bener Tugai ya kan. Yang nomor 8 dia kalau gak salah menang di Blackburn tuh.
Oh ya si Tugai.
Tugai.
Terus ya benar kata lu nih Kafeci. Kafeci waktu masih belum
dengar. Real Sociedad ya.
Real Sociedad itu benar free kicknya dewa banget.
Keren banget ya.
Baik lagi ke South Korea. Waktu itu kan Jepang dan Korea kan belum, pemain-pemain Jepang dan Korea kan belum menjadi favorit untuk main di klub Eropa kan.
Benar.
Cuman sedikit banget. Jadi menurut gue menarik banget karena ya mereka mempergunakan pemain-pemain lokal.
Betul. Salah satunya ya yang akhirnya emerge di
Man
United nih. Trilang Spark.
Dan waktu itu apa? Park Ji-sung masih umur 21 palingan.
Dan gara-gara Piala Dunia ini ya, semua pemain Korea Selatan di squad itu lolos wajib militer.
Oh iya benar.
Karena mereka harusnya cuma lolos grup udah dapet, tapi mereka bahkan sampai semifinal.
Iya, udah pasti sih.
Iya,
dan ya Park Ji-sung waktu itu masih main di klub Jepang.
Masih ke Jepang.
Jadi itu sih kenapa menurut gue sangat menarik. Ada Giant Killing-nya, tim favorit gue juara.
Benar. Ada gol Ronaldinho ke gawang Inggris. Inggris juga waktu itu unggulan banget ya dengan squadnya yang bisa dibilang itu keren banget tuh semua juga ya. Lagi pick-picknya juga ya.
Ya kipernya juga David Seaman, Michael Owen,
David Beckham, Rio Ferdinand, Steven Gerrard, Frank Lampard.
Wah, itu lengkap sih. Banget sih.
Iya benar. Tapi ya udah emerge lah ya.
Ya tapi memang ada pemain-pemain yang udah cukup senior kayak
Paul Scholes, ya.
ada Robbie Fowler.
Dan Simon ya emang udah tua banget sih, masih udah umur 38 sih waktu itu.
Iya. Tapi ya memang masih jadi andalan juga kan sama Arsenal gitu.
Iya. Ya oh, waktu Sheringham masih main.
Iya. Oh masih bener masih ada Sheringham. Bahkan masih ada Gareth Southgate yang sekarang udah jadi pelatih.
Tapi ya gimana ya, menurut gue di saat ini pemain-pemain Inggris juga masih belum bisa dibilang pemain-pemain yang bagus banget sih dan bakal
menjuarai
sih.
Belum pemain jadi lah ya.
Iya, iya masih ada Paul Scholes. Yeah. Maksudnya menurut gue hebat banget, cuman ya masih ngandelin pemain kayak Emil Heskey, back yeah, kiri betul. Masih Wayne Bridge, menurut gue sih agak sulit untuk juara sih, menurut gue gitu.
Oke.
Okay. Jadi itu untuk gue 2002 peringkat kedua.
Oke. Okay. Kalau gue 2018. Okay. Karena buat gue 2018 itu satu masih fresh banget, kedua nggak mungkin lo ngakuin itu seru.
Yeah.
Dengan adanya VAR, dengan perdebatan Messi sama Ronaldo yang lagi di pick-picknya, lo bisa lihat Kylian Mbappe menggila, ya kan, Pogba pembuktian, lo bisa ngelihat Jayden Killing juga Rusia, dan ya menurut gue tim-tim yang tadi kita bahas nih di tahun 2002. Contohnya Korea Selatan, Jepang, itu tuh juga menunjukkan progres yang membuat kita sadar kalau gila ya sudah sejauh itu sepak bola lokal kita tuh tertinggal dari tim-tim Asia ini.
Iya.
Lu ingat Jepang itu hanya 1-2 menit dari mengalahkan Belgia dan lawan Brazil.
Benar.
Korea Selatan pun walaupun dia nggak lolos group stage, tapi kita bisa lihat Jerman tuh rata sama mereka.
Iya gitu. Rata.
Orang boleh bilang gol terakhirnya Son tuh hoki, terserah. Tapi menurut gue ya that's proof kalau Jerman juga setengah mati.
Pada waktu posisinya si South Korea juga
udah gak bisa lolos gitu. Dan gue waktu itu ingat banget gue nobar gitu kan, depan gue ajuma-ajuma Korea yang kesenangan sendiri gitu. Kayak setiap kali Son megang bola mereka teriak padahal gak ada apa-apa gitu. Nah, selain itu juga gue bisa bilang banyak hal menarik ya. Kayak dari timnas Argentina juga menurut gue walaupun bapuk tapi membekas buat gue menarik. Lalu gue juga bisa inget kayak tim-tim yang baru pertama kali ikut Piala Dunia kayak Panama.
Yeah.
Itu waktu lawan Inggris ya kan. Nah udah tuh ya gak usah ngomong juga kalau Inggris football is coming home football dengan semua hype-nya itu menurut gue kayak wah itu bener-bener itu Piala Dunia tuh harus kayak gitu loh.
Yeah.
Ya kan, dan ya untung sih Inggris gak juara. Cuman kembali lagi thank you buat media Inggris yang sudah me-lift the hype, sudah membuat kita semakin semangat. Dan ya menurut gue ya itu semua sih udah pantas sih menaruh si Piala Dunia 2018 ini di posisi runner up
buat
gue ya. Karena 2002 bukan yang gak seru, gue hanya merasa gue lebih involved di 2018. Di 2002 gue hanya newbie yang ya kita umur berapa sih 2012?
Ya.
2002 ya kan kita umur 9 tahun gitu. Jadi peringkat 2 itu ya.
Yes.
Ya kita inilah berbagi lah deh.
Berbagi.
Yang pasti berarti peringkat satu Piala Dunia tidak kebagian ya.
Tidak kebagian.
Karena peringkat 1 kita agree.
Iya.
Ini udah bukan agree to disagree, ini udah agree.
Udah agree gue. Agree. Udah agree.
Salaman dulu. Salaman dulu. Piala Dunia
yang lewat ya berarti ya.
Enggak, yang nomor 1.
Nomor 1 2014.
Nomor 1 2010 dong.
Maaf 2010.
Waduh, Andre udah ngantuk nih.
Waka-waka. 2010. Waka-waka.
Sama Wave the Flag ya.
Wave the Flag.
Gila, itu 2010 tuh
Waving Flag ya.
Waving Flag.
Waving flag
lagi. 2010 tuh gila Piala Dunia terbaik sih. Semuanya bener-bener Piala Dunia dengan soundtrack terbaik.
Ada dramanya.
Drama terbaik dan ya satu sih sakit hati terbaik sih kalau buat gue. Itu ada inget gak ada Paul the Octopus?
Paul, oh iya sih Octopus yang milih siapa yang menang kan?
Itu gue sakit hati banget sih. Gue final tuh gue nangis.
Karena itu saatnya Dendron Sassen juara ya.
Iya, gue bener-bener dukung Belanda.
Gara-gara Iniesta ya.
Ya, gue gak benci Spanyol. For the record gue gak benci Spanyol. Tapi yang gue gak suka adalah tahun-tahun itu kan tahun-tahun Barcelona menggila ya. 2008 sampai 2011 lah. Kita bisa lihat 2008 juga Spanyol juara Euro.
Iya.
Semua orang yang gak ngerti bola termasuk para cewek-cewek itu juga mengelung-elungkan Spanyol sebagai tim jagoan mereka.
Iya,
dengan alasan kanteng. Harusnya Messi di sana sih.
Lalu Messi kok gak ada itu tim Spanyol
gitu. Iya, makanya itu para gak ngerti bola gitu kan. Dan tanpa gue sangka juga di bawah Bert van Marwijk ya, dulu kan.
Bert van Marwijk.
Itu Belanda mainnya sumpah gak ada total footballnya. Tapi efektif banget.
Yeah.
Dan ya itu juga salah satu generasi emas Belanda gitu. Dimana menurut gue juga harusnya pun pemenang Ballon d'Or bukan Messi, harusnya Wesley Sneijder. Dia dapat treble di Inter Milan dan ya yang kita tahu gitu di Piala Dunia dia masuk tim of the tournament sampai final, mencetak beberapa gol dan assist juga. Bahkan kalau lu inget tim kesayangan lu tuh dikalahin Belanda di babak lawan besar.
Iya, lawan besar.
Dua-duanya gol sundulan.
Itu gara-gara Felipe Melo.
Yoi, gara-gara itu ya Robben ya.
Si
ya,
Robben.
Robben juga lagi peak banget, Sneijder, Van Persie kayak wah itu Dirk Kuyt, Nigel De Jong, kita bisa lihat ada Mark van Bommel. Masih Martin Stekelenburg ya?
Iya, masih Martin Stekelenburg.
Ya kan, jadi kayak menurut gue, ya nggak ada saat lain yang lebih baik buat Belanda. Mm-hmm. Walaupun berlaku juga dengan Spanyol. Mm-hmm. Ya lalu kita tahu ada Bayuane Robben. Ya kira Casillas juga muncul sebagai pahlawan. Iniesta. Ya selain terlepas dari dua tim itu juga menurut gue Jerman juga cukup heroik ya. Kalah di semifinal lawan Spanyol gara-gara gol Carles Puyol. Terus kalau oh, di babak sebelumnya kan ada gol setannya Lampard.
Iya, gol setan ya kan? Lampard.
Itu Jerman lawan Inggris. Argentina juga Diego Maradona jadi pelatih. Bawa 5 striker kalau lo inget. Ada Carlos Tevez, Milito, Messi,
Aguero. Aguero enggak main.
Aguero kayak enggak main, sama satu lagi tuh Martinez tau. Pokoknya 5 yang dari Palermo, seingat gue.
Iya, di Palermo. Sorry, ada Martin Palermo.
Oh, namanya Martin Palermo ya. Ya kan, jadi ada 5 penyerang. Dan yang gue ingat banget, dia tuh pasang satu pemain tengah, Maradona ya.
Iya.
Sebagai bek kanan, cuman gue lupa pemain siapa. Dan ya, dibantai Jerman 4-0. Pakai jam tangannya di dua tangan. Ingat gak Maradona? Katanya yang satu jam yang menunjukkan jam sebenarnya, yang satu lagi jamnya anak dia sebagai jimat keberuntungan dia. Kayak itu gak jelas banget. Ya terus udah itu gue juga ingat banget waktu dibantai 4-0 itu. Ya lagi Sweet 17 teman kita tuh Dre. Jadi kayak kasian juga sih waktu itu gue ingat orang malah nontonin Jerman sama Argentina gitu.
Bukan dianya gitu.
Benar. Oh, gue ingat Javier Pastore dimainin jadi bek kanan
lawan Jerman. Oh iya, si Pastore ya.
Ya jadi kayak ya memang nonsense banget sih si Maradona. Tapi ya itu membekas juga buat gue. Terus 2010 menurut gue juga seru karena Prancis yang ngelolos grup kan.
Iya.
Ya Prancis ngelolos grup. Terus Jabulani itu menurut gue kontroversial banget. Uruguay ya, kayak kita yang kita tahu kan Diego Forlan top skornya. Ya orang pada bilang kan itu tuh Diego Forlan show plus Jabulani.
Ya.
Karena memang walaupun Forlan juga berteknik, tapi menurut gue ya memang faktor Jabulani itu sangat berpengaruh gitu ya, untuk tendangan-tendangan Forlan gitu. Jadi dan 2010 tuh saat-saat kita SMA deh. Saat-saat kita benar-benar lagi ngotot-ngototnya sama bola, sukanya sesuka itu sampai berantem ya berantem gara-gara bola. Jadi ya menurut gue itu memang one of the best time of our life sih.
Iya. Ya kalau ngomongin skuad Argentina waktu di Piala Dunia 2010 ya banyak banget sih putusan Maradona yang aneh.
Carlos Tevez.
Terus apa ya, dia bawa satu pemain namanya Ariel Garcia.
Iya benar-benar.
Itu sebenarnya cukup aneh
udah umur 30.
Karena benar-benar si Ariel Garcia ini gak jelas. Mainnya juga gak begitu bagus tapi kenapa sih.
Ini tuh sama kayak kemarin Max Meza sih.
Yang
kayaknya dia mungkin punya video terlarang ya. Si Sampaoli sih.
Si Sampaoli kayaknya kenapa dibawa gitu ya.
Yeah.
Ya tapi itu juga udah masalahnya kita dari lama gak sih?
Benar-benar.
Selalu memilih pemain yang gak terlalu cocok gitu.
Betul.
Nah terus 2010 banyak banget dramanya yang menarik. Salah satunya Prancis berantem.
Iya. Yeah. Oh ya benar. Frank Ribery, Evra.
Salah satunya ada Patrice Evra sana. Berantem sama Raymond Domenech.
Iya, Raymond Domenech itu memang juga apes sih menurut
gue. Dan lu ingat Nicolas Anelka dipulangin.
Iya, Nicolas Anelka dipulangin di tengah-tengah.
Di tengah pulangin dan ya hasilnya juga dilihat Prancis juru kunci di grup. Bener-bener kacau banget lah Prancis saat itu. Terus 2010 ada apa lagi ya? 2010
tuh ini Dre.
Gua yang paling gue suka ya. Golnya Shabalala. Iya,
benar. Gol pertama World Cup 2010 ya kan.
Itu benar-benar keren banget.
South Africa ya, nomor 8 gitu. Itu sampai sekarang masih ingat selebrasinya tuh.
Wah, itu keren banget.
Ya. Dan ya, kalau gue sih, gue sampai sekarang denger lagu Waka Waka tuh masih merinding sih. Ya kan? Ya Shakira asik tuh situ tuh sama Pique ketemu tuh.
Sama Pique ketemu. Iya, dia ketemu di sana ya.
Iya, betul.
Ya, jadi ya itu sih menurut gue 2010 itu benar selayaknya Piala Dunia sih.
Benar. 2010 tuh lengkap sih, bener-bener lengkap menurut gue.
Lagu bagus.
Sampai final tuh Howard Webb.
Iya.
Howard Webb meloloskan kung fu kicknya De Jong.
Oh iya, si De Jong.
Sabi Alonso kan. Iya sih, itu lengkap sih. Yang gak lengkap cuma satu sih, Belanda runner up again. Jadi ya setuju. Buat gue it's the best World Cup, tapi ya yang most heartbreaking juga sih buat gue.
Iya.
Gitu. Jadi setuju Dre ya?
Setuju.
Peringkat 3-nya
2014.
Peringkat 2-nya kita bagi nih ya.
Gue 2002.
Gue 2014. Gue 2018.
2018.
Jadi yang kita exclude itu Piala Dunia 2006 ya. Walaupun
gak jelas sih.
Sebenarnya seru sih karena ada terakhir ada headbutt ya
Zidane. Oh iya ada headbutt Zidane.
Cuman ya yang sisanya sih kok
Fabio Cannavaro.
Ya sama ya itu paling penaltinya Jan Sleiman yang dia baca notes.
Iya baca notes.
Pas lawan Argentina ya. Ya gitu-gitu aja sih gue enggak gitu berkesan sih 2006 sih.
Buffon hebat banget. Iya. Terus ada apa lagi ya 2006 ya?
2006. Ini sih gue kayak lupa-lupa ingat 2006. Cuman yang gue ingat 2006 Ronaldo mencetak rekor juga.
Iya.
Iya kan? Nah ya udahlah, by the way pokoknya peringkat satunya Piala Dunia
2010.
Yo, bola terbaik juga Jabulani ya. Enggak sih, kalau bola terbaik
Jabulani.
Bola terbaik Fevernova sih.
Fevernova itu referensi. Ya. Itu enggak ada yang lain.
Enggak ada yang lain ya. Ya udah gitu aja. Kita bakal masuk ke sesi tanya jawab ya di sini deh.
Betul.
Tanya pandit ya. Oke. Oke Dre, di sesi tanya pandit nih gue mau nanya lu Dre. Kalau kan bentar lagi lu jadi best man gue nih.
Wis.
Kalau lu nikah, lu boleh pilih best man pemain bola satu. Lu pilih siapa?
Best man pemain bola ya. Siapa ya?
Jadi lu bayangin nih, dia bakal jalan di belakang bonyok lu. Dia bakal jalan sebelum lu. Siapa yang mau lu tampilkan kepada seluruh kolega lu nih? Ini penting loh.
Ini penting sih.
Penting loh.
Ini penting sih. Gue tau sih jawabannya siapa.
Siapa?
Gue bakal Jesse Lingard.
Lu gak takut dia joget?
Gue kayaknya bakal mengundang Jesse Lingard. Dan gue pengen ya? Jesse Lingard jadi best man gue sih.
Oke.
Karena dia pasti akan melakukan satu yang bodoh. Satu hal yang bodoh menurut gue. Entah dia joget-joget, mencairkan suasana. Itulah menurut gue Lingard sih.
Lingard ya?
Paling cocok. Atau atau kalau gue pilih dua, gue pilih Jesse Lingard sama Pogba.
Iya, sama Pogba, gue juga pilih Pogba sih.
Iya, dua itu. Gue Lingard sama Pogba sih.
Dia bakal istilahnya live the hype ya.
Live the hype sih.
Bakal bikin suasana meriah.
Iyalah, seru banget nih ada Pogba.
Bisa melakukan hal bodoh kayaknya.
Hal bodoh, ya, kan? joget-joget.
Tapi, ya, tapi bisa masih, mungkin harusnya sih under control ya. Kalau nggak under control sih mungkin bisa pilih Mario Balotelli sih.
Kalau nggak under control sih gue pilih Neymar sih.
Ya Neymar atau Balotelli lah.
Balotelli sih kayaknya berantem nih, ribet tuh. Apa kalau sama Balotelli adu jotos.
Adu jotos. Oke. Okay. Ada pertanyaan dari lu apa nih, Bre?
Gua ya. Lu kalau punya duit nol, lu kalau punya duit banyak, lu udah jadi pengusaha sukses kayak Erick Thohir misalnya. Lu pengen beli klub sepak bola apa?
Kalau gua tajir kayak Erick Thohir ya. Gua mau beli klub apa ya?
Iya.
Gua ya, gua kayak mau beli Leeds United sih.
Wah menarik Leeds.
Gua mau beli Leeds for the sake of ya saat kita kecil. Leeds itu salah satu tim papan atas kan?
Iya Ferdinand,
Mark Viduka, Eric Ewell, Paul Robinson.
Terus siapa itu pemain MU?
Alan
Smith.
Ya jadi menurut gua Lee Bowyer dari sana ya.
Lee Bowyer dari Leeds. Kan? Tapi sekarang Leeds cukup menarik sih dengan abis dilatih sama.
Benar.
Si Bielsa,
Marcelo Bielsa juga menurutku harusnya musim lalu harusnya berhasil sih ya.
Cuma
membuat kita ingat akan sepak terjang Leeds. Dan yang menarik juga ya, kayak dia sempat debat sama Frank Lampard juga kan masalah spy itu. Ya gue bilang sih mungkin musim depan mereka akan balik ke Premier League. Tapi kan mereka sempat bangkrut kan. Dan waktu itu sempat degradasi lama nggak kedengeran. Gue merasa ada apa ya, orang bilang ada sebuah korelasi yang membuat gue kayak ada feeling spesial sih sama Leeds gitu. Karena gue melihat waktu dia kecil pun, kalau lu waktu gue kecil lu inget Arsenal tuh sempat gagal juara tahun 2002-2003 karena kalah sama Leeds di Highbury.
Ya.
Mereka kalah dengan skor 2-3. Jadi kayak lumayan berbekas buat gue sampai sekarang. Ya itu yang bikin United juara. Walaupun setelah di musim berikutnya Arsenal invincibles, cuman again buat gue Leeds ini adalah tim yang ya sama kayak Nottingham Forest, tim-tim seperti Sunderland. Menurut gue tim-tim yang punya sejarah dan kayak bakal asik sih untuk bisa beli klub kayak gitu, mereformasi ulang semuanya, dan bayangin kalau mereka bisa do the Leicester, wah itu sih pecah banget sih.
Pecah banget.
Gitu.
Leeds kembali ya, tapi yang paling gak, yang paling gue nantikan sebagai fans MU ya derby lagi lawan Leeds.
Iya benar-benar.
Iya sekarang nggak tahu sih.
ya gue sih berharap Leeds nggak bakal juara lagi.
Iya, yeah. Dulu dari Brian Clough, Don River itu seru banget ya.
Don River ya. Yeah. Kalau apa yang belum nonton tuh filmnya Clough.
The Damned United.
The Damned United. Yeah. Kalau kalian belum nonton, nonton seru banget. Yeah. Tentang si Brian Clough ya.
Iya, yeah, 40 hari di Leeds.
Iya, yeah, 40 gitu. Hari di Leeds.
Iya sih, jadi pertanyaannya itu dulu ya, Dre.
Siap.
Oke, jadi kita habis ini masuk ke...
Nonsense Ranking.
Oh iya, Nonsense Ranking. Oke, di surprise order nonsense ranking minggu ini gue lagi nih yang kebagian nih. Dan gue sudah memilih untuk ngomongin Pokemon Starter. Lu jangan ketawa dulu.
Pokemon tuh.
Pokemon Starter terbaik, 3 terbaik. Ya memang cuma 3 sih. Jadi ini yang original ya.
Ya.
Gue akan peringkatin dari yang paling gue gak suka sampai yang menurut gue paling gue suka.
Tapi kan banyak banget Pokemon tuh.
Enggak, ini Pokemon Starter yang
Pokemon
3.
Starter. Jadi, oh, yang 3.
Ya, antara Bulbasaur, Squirtle dan Charmander.
Squirtle sama Charmander. Charmander. Pikachu masuk gak?
Enggak, Pikachu enggak masuk. Oke. Okay. Jadi, peringkat 3. Bulbasaur.
Ya.
1. Menurut gue daun tuh lumayan lemah, Pokemon daun. Waktu kalau main game pun enggak pernah gue pilih. Di film pun si Bulbasaur ini ngotot gak mau berubah jadi Venusaur dan jadi Ivysaur dan jadi Venusaur. Jadi kayak lumayan manja menurut gue. Ya menurut gue yang keren dari Bulbasaur cuman Razor Leaf sama Solar Beam.
Solar Beam.
Ya, dan ya pokoknya intinya karena di game gue gak pernah pake. Di film pun gue melihat ini Bulbasaur juga lama-lama useless jadi dia peringkat 3. Di peringkat 2 gue agak bimbang antara Charmander atau Squirtle. Tapi akhirnya gue memutuskan nomor 2 itu Squirtle. Walaupun air memang akan sangat berguna untuk survival dan banyak hal lainnya, tapi menurut gue Squirtle gue gak suka saat dia sudah berubah menjadi Blastoise. Waktu dia masih jadi War Turtle gue demen karena masih lucu dan masih keren. Tapi pas jadi Blastoise menurut gue, ya ini gue agak aneh sih, gue gak suka aja sih pembentukannya. Ya kan walaupun keren sih bisa Hydro Pump, bisa Surf, Hydro bisa Pump. Water Gun, menurut gue keren. Dan sebenarnya Squirtle ini paling tengil waktu dia masih kecil. Nah cuman main game pun again gue jarang milih Squirtle. Oke, okay? Jadi nomor 1 udah jelas siapa? The best Pokemon ever menurut gue Charmander. Charmander ini selalu gue pilih kalau gue main game. Bahkan gue dulu mainnya Pokemon tuh selalu Pokemon yang red. Ya kan? Ya Pokemon Yellow gue main
Pokemon
sih.
Tapi Yellow
waktu,
juga seru sih.
Bener, waktu udah ada yang baru pun gue mainnya bukan Leaf Green tapi gue mainnya Fire Red. Menurut gue Charizard itu juga the best banget. Walaupun again di film dia sempet gak nurut segala macem. Padahal waktu masih Charmander tuh dia paling lucu, paling nurut, paling deket sama si Ash gitu. Tapi menurut gue si Charmander ini udah api. Lizard pas jadi
Charmander
bukan, pas jadi Charizard bisa terbang. Andalan Ash di film ya jago banget sih. Jadi kayak menurut gue Charizard ini udah berguna di game, berguna di film. Keren, jago, berguna juga, api gitu kan. Ya udah sih, gak ada alasan buat taruh dia di nomor lain gitu.
Bisa ngebakar Bulbasaur nih?
Bisa, bisa banget gitu. Bahkan kalau ngelawan Blastoise ya menurut gue masih menang Charizard sih. Soalnya Blastoise gak bisa terbang.
Masih terbang.
Gitu.
Lu tanya gue dong, Pokemon yang paling gak guna?
Siapa?
Gue paling gak guna ya. Metapod sama Kakuna sih.
Oh iya bener sih, Metapod sama Kakuna cuma bisa Harden gitu.
Harden.
Kalau mereka udah berubah keren juga.
Gue tuh paling malas kalau udah ketemu lawan di Pokemon, Pokemon atau Yellow.
Metapod atau Kakuna lawannya?
Lawannya Metapod atau Kakuna. Kalau levelnya rendah sih gampang, tinggal sekali serang mati.
Iya bener, kalau enggak
sama 35 Harden mulu.
Bener.
Dan dia gak berubah-berubah kan.
Bener. Tapi kalau lu main gamenya dulu di Pokemon Yellow, kan lu pakai Pikachu starternya. Nah, lu harus lawan gym pertama tuh Brock, Pokemon batu. Nah, batu sama listrik ini kan enggak mempan ya?
Yeah.
Jadi lu tuh bener-bener harus ngelatih Caterpie sampai jadi Butterfree untuk bisa confusion, untuk bisa ngasih apa namanya? Damage ke
si Onix
sama Geodude. Nah, ya jadi lu harus melewati fase-fase di mana lu melatih Metapod. Walaupun cuma 3 level. Metapod itu berubah di level 6 atau 7
jadi
Butterfree level 10.
Butterfree ya.
Gitu. Jadi ya sesebenci-bencinya lu sama Metapod, lu membutuhkan dia di masa-masa awal lu bermain Game Boy Pokemon Yellow.
Use Harden. It's super effective.
Ya udah sih gitu aja. Jadi peringkat 3 Bulbasaur, sorry Bulbasaur lu enggak guna. Cuman gue tetap suka malu kok, tenang aja. Peringkat 2 Squirtle, ya quite useful, tetap keren. Tapi gue gak suka Blastoise. Peringkat 1 Charmander, you are the best of all time.
Last.
Oke, jadi gitu aja buat peringkat surprise order kita, nonsense ranking kita minggu ini. Kita ketemu lagi di podcast Cut Insight minggu depan. Jangan lupa share kalau suka. Jangan lupa kasih tau teman-teman juga. Dan ya udah, nanti kalau ada topik juga bisa kasih tahu gue sama Andre. Oke, okay? Bye-bye semuanya.
Bye all.
Oke, di segmen terakhir ini, di segmen Surprise Order, Andre yang bakal dapat jatahnya minggu ini. Karena minggu lalu udah gue.
Yeah.
Minggu lalu itu gue ngerankingin
komik
olahraga ya. Oke, minggu ini, Dre. Kasih tau gue, Dre. Nonsense ranking lu, Surprise Order lu nih apa nih?
Ini top 3 kan?
Top
3. Top 3,
gak harus top 3 sih, terserah.
Terserah ya, ini top 3 aja. Dan ini sesuatu yang gue main lo juga suka, yaitu adalah Disney. Tapi kali ini gue gak pingin Disney Princess atau apa. Walaupun sebenarnya gue juga suka Disney Princess sih. Gue suka banget Frozen sih anyway.
Oke.
Dan Tangled. Tapi kali ini
gue ngomong Tangled loh, gue ngomongin Rapunzel.
Rapunzel.
Tapi sebenarnya kayak judul official Tangled sih ya.
Sebenarnya Rapunzel sih.
Rapunzel ya?
Udah gak penting. Anyway, yang gue pengen ngomongin di sini adalah Disney Pixar.
Oke. Okay. Wah, ini baru mantep nih.
Disney Pixar. Oke. Okay. Ini top 3 dari gua. Okay. Dan
film
ini enggak usah
3 itu 3 2 1 satu paling bagus ya.
Satu paling bagus.
Oke.
Okay. Ini yang menurut gua aja dan gua yakin ini sebenarnya gua yakin kalian juga berpendapat hal yang sama sih dengan gua. Kalau yang berbeda kalian cukup aneh. Oke.
Okay. Ini selera deh, selera. Enggak boleh dipaksa, selera.
Tapi ini apa yang gua pilih memang bagus banget, Noel, dan gua yakin lu juga setuju. Nomor gua peringkat ketiga adalah Up.
Oke, okay, Up bagus banget sih.
Umur gue itu bagus banget. Itu gak salah film tahun 2009?
2008.
2009
ya, ya.
Itu bener-bener tidak masuk di akal filmnya, tetapi bener-bener pesan moral tuh dapet banget.
Itu adegan pembuka aja udah nangis, cuy.
Udah nangis. Itu gila banget sih emang filmnya.
Dan jadi banyak Russell-Russell berkeliaran ya.
Iya, Russell-Russell berkeliaran. Russell, is that you? Russell, is that you? Gitu. Dan menurut gue, apa ya, film ini tuh bener-bener bisa menggaet hati anak-anak muda dan orang dewasa.
Ya, untuk segala usia ya?
Segala usia. Contoh waktu film ini muncul, gue tuh juga punya berpikiran, ini kalau rumah dikasih balon banyak bisa terbang apa enggak? Wah, which is gak mungkin kan?
Fantasinya terjawab.
Which is gak mungkin, tapi yang film ini bener-bener memberikan fantasi, dikemas, maksud gue dikemas sesuai dengan fantasi kita, tapi dengan pesan moral yang sebenarnya bisa di-apply ke kehidupan nyata.
Oke, siap. Berarti nomor 3 up nih ya?
Nomor 3 up. Menurut tuh beneran oleh? Gimana up?
Boleh diterima.
Boleh terima ya? Oke.
Nomor 2.
Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 menurut gue Coco.
Coco, Mama Coco.
Mama Coco.
Oke.
Sama juga menurut gue, Coco ini juga benernya fantasi.
Gue gak nyangka sebagus itu sih Coco sih.
Gak nyangka sebagus itu gitu. Walaupun ceritanya tentang dunia orang yang sudah meninggal, tapi dikemas dari lucu, sama bisa mengambil hati kita semua ya, gitu.
Dengan dan, lagunya ya, yang membuat kita semua terhipnotis juga.
Terhipnotis juga, yang dia nyanyi ke Mama Coco.
Remember Me.
Remember Me. Itu kan,
aduh, itu banjir semua itu.
Itu banjir banget, dan salah satu menurut gue, Coco ini adalah masterpiece
Pixar ya.
Disney Pixar. Ya,
walaupun ada isu sih, dia sempet kayaknya tuh ngambil ide dari animasi lain sih. Ya. Cuman ya itu kita ngomongin lain waktu.
Lain waktu aja lah di podcast yang lain.
Oke, benar ya.
Selain apa sekalian iklan.
Iklan.
Cuman yang menurut gue Coco di peringkat 2, lagunya mantep, filmnya film mantep, bagus. Pesan moralnya juga bagus.
Oke, setuju setuju. Oke. Tapi kalau ngomongin peringkat 2 Coco, gue juga pengen ada satu kayak Wall-E mungkin bisa sih.
Wall-E
juga bagus banget, cuman mungkin lebih nggak untuk semua orang ya.
Nggak untuk semua orang.
Ya, Wall-E juga menurut gue bagus banget sih.
Kalau gue sebagai anak kecil nonton Wall-E, gue ngantuk banget karena nggak ada omongan sama sekali.
Berarti peringkat satu lu bukan Wall-E nih ya?
Peringkat satu kan Wall-E.
Oke.
Okay. Oke. Okay, Wall-E mungkin peringkat 5 atau 6
kalau menurut gue. Oke. Okay. Jadi peringkat satu siapa nih?
Mungkin gue tambahin sedikit 4. 4 itu menurut gue Cars.
Cars ya, oh lu suka Cars ya?
Dan 5, Incredibles.
Incredibles ya. Kalau gue suka Finding Nemo sama Wall-E.
Oke, okay, sama Finding Dory berarti ya?
Finding Dory juga.
Oke. Okay. Okay.
Nah, berarti peringkat 1 bukan itu juga?
Peringkat 1 dan pasti...
Berarti udah jelas apa?
Kalian semua juga setuju, semua yang kita suka.
Paling setuju pasti.
Dan Enol pasti setuju karena ini demennya Enol banget.
Yoi, filmnya baru keluar kemarin.
Baru keluar. Ini film dari zaman kita kecil, Nol. Dari tahun 99 sampai sekarang, 2019.
95.
Sorry, 95, maaf. Yeah. Yang 99 yang Toy Story 2. Yeah,
2 betul, ya. Yeah,
itu sempat vakum berapa tahun sampai Toy Story 3 di tahun 2010. Baru muncul Toy Story 4 di 2019. Yaitu, ya tadi Toy Story.
Ketahuan.
Toy Story. Kenapa Toy Story? Karena Toy Story ini benar-benar long lasting banget. Film yang tadi gue bilang dari tahun 95 sampai sekarang dan tetap relatable banget ke kita anak-anak muda.
Yang keempat juga ternyata bagus banget ya.
Bagus banget juga, tapi menurut gue paling bagus yang tiga, ketiga.
Ya. Enggak sih, kalau menurut gue yang ketiga paling bagus, tapi yang keempat itu perlu.
Iya,
perlu dibuat.
Perlu dibuat.
Gitu loh.
Kayak penjelasan gitu.
Benar, dan menurut gue kenapa juga mungkin gue sama Andre bisa, ya kalau ini gue setuju, gue gak debat sama lo. Karena menurut gue kita tumbuh bersama Toy Story sih, kita tumbuh bersama Woody and Buzz sih.
Setuju.
Kita nih kayak Andy gitu sih. Jadi menurut gue sih memang Toy Story itu... ya the apa ya the OG of Pixar.
The OG Pixar dan
dia harus nomor 1.
Dan tetap bisa di apa ya tetap bisa di tangkap sama anak-anak
zaman sekarang.
Toddler sekarang yeah, gitu.
Bener-bener.
Kayak adik gua tahu Woody punya Buzz, mainan Buzz dan tahu gitu padahal ya as you know ini kartun dari tahun 95.
Iya
gitu.
Yeah, benar. Dan kita sempat ngegap temen kita di kos waktu itu ya. Tiba-tiba nangis. Gua pikir kenapa? Nonton Toy Story 3.
Toy Story 3.
Emang bener-bener tuh kelakuan ya.
Iya.
Ya, jadi itu dulu buat nonsense ranking dan surprise order yang minggu ini.
Ya.
Berarti minggu depan giliran gue ya.
Yes.
Oke, jadi thank you banget semuanya buat udah dengerin gue sama Andre di episode kita yang kedua kali ini. Semoga kalian suka. Kalau demen bisa di-share di sosial media. Bisa kasih tau teman-teman kalian yang gila bola juga.
Ya.
Dan ya, buat topik-topik berikutnya, gue sama Andre akan tetap ngikutin topik terkini. Jadi kita bisa tetap keep relevant gitu, walaupun kita di sini juga banyak fun-nya ya. Gitu. Ya udah, jadi paling gitu aja buat minggu ini. Gue Enol pamit,
gue Andre pamit,
dan bye-bye.
Bye.
Oke, di segmen terakhir ini, di segmen surprise order,
Andre yang bakal dapat jatahnya minggu ini karena minggu lalu udah gue.
Ya.
Minggu lalu itu gue ngerankingin
komik.
Komik olahraga ya.
Oke.
Minggu ini Dre, kasih tau gue Dre, nonsense ranking lu, surprise order lu nih apa nih?
Ini top 3 kan?
Top 3.
Top 3,
nggak harus top 3 sih, terserah.
Terserah ya. Ini top 3 aja. Dan ini sesuatu yang gue main nol juga suka, yaitu adalah Disney.
Disney.
Tapi kali ini gue gak pengen Disney Princess atau apa. Walaupun sebenarnya gue juga suka Disney Princess sih. Yeah. Gue suka banget Frozen sih anyway.
Iya.
Oke. Dan Tangled. Tapi
gua
kali ini...
Gue gak pernah ngomong Tangled, gue Rapunzel.
Rapunzel.
Tapi sebenarnya kayak judul official Tangled sih ya.
Sebenarnya Rapunzel sih.
Rapunzel ya?
Ya udah lah, gak penting. Ya udah, gak penting. Anyway, yang gue pengen ngomongin di sini adalah Disney Pixar.
Oke. Okay. Wah, ini baru mantep nih.
Disney Pixar. Oke. Okay. Okay. Ini top 3 dari gue, okay. Dan film ini gak usah
3 itu, 3, 2, 1, 1 paling bagus ya?
1 paling bagus,
oke okay.
Okay. Ini yang menurut gue aja, dan gue yakin, ini sebenarnya gue yakin kalian juga berpendapat hal yang sama sih dengan gue. Kalau yang berbeda kalian cukup aneh. Oke
okay. Ini selera deh, selera, gak boleh dipaksa, selera.
Tapi ini apa yang gue pilih memang bagus banget Noel, dan gue yakin juga setuju. Menurut gue peringkat ketiga adalah Up.
Up. Oke, okay, Up bagus banget sih.
Umur gue itu bagus banget. Itu maksudnya film tahun 2009?
2008.
2009
ya, ya.
Itu benar-benar tidak masuk di akal filmnya, tetapi benar-benar pesan moral tuh dapet banget.
Tuh adegan pembuka aja udah nangis, cuy.
Udah nangis. Itu gila banget sih emang filmnya.
Dan jadi banyak Russell-Russell berkeliaran ya.
Iya, Russell-Russell berkeliaran. Russell is that you? Russell is that you? Gitu. Dan menurut gue apa ya, film ini tuh bener-bener bisa menggait hati anak-anak muda dan orang dewasa.
Ya, untuk segala usia ya.
Segala usia. Contoh waktu film ini muncul, gue tuh juga punya berpikiran, ini kalau rumah dikasih balon baja bisa terbang apa enggak? Which is nggak mungkin kan?
Fantasinya terjawab.
Which is nggak mungkin. Ya. Tapi yang film ini bener-bener apa, memberikan fantasi, dikemas, maksud gue dikemas sesuai dengan fantasi kita, tapi dengan pesan moral yang sebenarnya bisa di-apply ke kehidupan nyata.
Oke, siap. Berarti nomor 3 Up nih ya.
Nomor 3 Up. Menurut lu beneran oleh? Gimana Up?
Boleh diterima.
Boleh terima ya. Oke.
Nomor 2.
Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 menurut gua Coco.
Coco, Mama Coco.
Mama Coco.
Oke.
Sama juga menurut gua, Coco ini juga benernya fantasi.
Gua enggak nyangka sebagus itu sih Coco sih.
Enggak nyangka sebagus itu gitu. Walaupun ceritanya tentang dunia orang yang sudah meninggal, tapi dikemas dari lucu sama bisa mengambil hati kita semua
ya,
gitu.
Dengan dan, lagunya ya yang membuat kita semua terhipnotis juga.
Terhipnotis juga yang dia nyanyi ke Mama Coco.
Remember Me.
Remember Me. Itu kan
itu banjir semua itu.
Itu banjir banget, dan salah satu menurut gue Coco ini adalah masterpiece
Pixar. Ya.
Disney Pixar.
Ya, walaupun ada isu sih, dia sempet kayaknya tuh ngambil ide dari animasi lain sih.
Ya.
Cuman ya itu kita ngomongin lain waktu.
Lain waktu aja lah di podcast yang lain.
Oke, okay, benar ya.
Selain apa sekalian iklan.
Iklan.
Cuman yang menurut gue Coco di peringkat 2, lagunya mantep, filmnya film mantep, bagus. Pesan moralnya juga bagus banget.
Oke, okay, setuju. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin peringkat 2 Coco, gue juga pengen ada satu kayak Wall-E mungkin bisa sih.
Wall-E
juga bagus banget, cuman mungkin lebih nggak untuk semua orang ya.
Nggak untuk semua orang.
Ya, tapi Wall-E juga menurut gue bagus banget sih.
Kalau gue sebagai anak kecil nonton Wall-E, gue ngantuk banget karena nggak ada omongan sama sekali.
Berarti peringkat satu lu bukan Wall-E nih ya?
Peringkat satu kan Wall-E.
Oke.
Okay. Oke. Okay, Wall-E mungkin peringkat 5 atau 6.
5. Oke. Okay. Jadi peringkat satu siapa nih?
Mungkin gue tambahin sedikit 4. 4 itu menurut gue Cars.
Cars ya, oh lu suka Cars ya?
Dan 5, Incredibles.
Incredibles ya, kalau gue suka Finding Nemo sama Wall-E.
Oke, okay, sama Finding Dory berarti ya?
Finding Dory juga.
Oke okay. Okay.
Nah, berarti peringkat 1 bukan itu juga?
Peringkat 1 dan pasti.
Oh, berarti udah jelas apa?
Kalian semua juga setuju semua yang kita suka.
Kalau gue setuju pasti.
Dan Enol pasti setuju karena ini demennya Enol banget.
Yoi, filmnya baru keluar kemarin.
Baru keluar. Ini film dari zaman kita kecil Nol, dari tahun 99 yeah. Sampai sekarang yeah. 2019
95.
Sorry, 95, maaf. Yeah. Yang 99 yang Toy Story 2
betul ya. Yeah,
itu sempat vakum berapa tahun sampai yeah. Toy Story 3 di tahun 2010. Baru muncul Toy Story 4 di 2019, yaitu okay. Ya tadi Toy Story.
Ketahuan ya.
Ketahuan. Toy Story. Kenapa ke Toy Story? Karena Toy Story ini benar-benar long lasting banget. Film yang tadi gue bilang dari tahun 95 sampai sekarang dan tetap relatable banget ke kita anak-anak muda.
Yang keempat juga ternyata bagus banget ya.
Bagus banget juga, tapi menurut gue paling bagus yang ketiga.
Ya.
Enggak sih, kalau menurut gue yang ketiga paling bagus, tapi yang keempat itu perlu.
Iya,
perlu dibuat.
Perlu dibuat gitu. Kayak penjelasan
gitu. Benar. Dan menurut gue kenapa juga mungkin gue sama Andre bisa, ya kalau ini gue setuju, gue gak debat sama lo. Karena menurut gue kita tumbuh bersama Toy Story sih. Kita tumbuh bersama Woody and Buzz sih.
Setuju.
Kita nih kayak Andy gitu sih. Jadi menurut gue sih memang Toy Story itu ya the apa ya, the OG of Pixar.
The OG Pixar
dan dia harus nomor satu.
Dan tetap bisa di apa ya, tetap bisa di tangkap sama anak-anak
zaman sekarang.
Toddler sekarang gitu. Bener-bener. Kayak adik gue tahu Woody punya Buzz, mainan Buzz dan tahu gitu, padahal ya as you know, ini kartun dari tahun 95.
Iya benar. Dan kita sempat ngegap temen kita di kos waktu itu ya. Tiba-tiba nangis. Gue pikir kenapa? Nonton Toy Story 3.
Toy Story 3.
Oh, bener-bener tuh kelakuan ya.
Iya.
Ya, jadi itu dulu buat nonsense ranking dan surprise order yang minggu ini.
Iya.
Berarti minggu depan giliran gue ya.
Yes.
Oke, jadi thank you banget semuanya buat udah dengerin gue sama Andre di episode kita yang kedua kali ini. Semoga kalian suka. Kalau demen bisa di-share di sosial media, bisa kasih tau teman-teman kalian yang gila bola juga.
Ya.
Dan ya buat topik-topik berikutnya, gue sama Andre akan tetap ngikutin topik terkini. Jadi kita bisa tetap keep relevant gitu. Walaupun kita di sini juga banyak fun-nya ya.
Ya.
Gitu. Ya udah, jadi paling gitu aja buat minggu ini. Gue Enol pamit.
Gue Andre pamit.
Dan bye-bye.
Bye.